Domnule doctor, ce să fac?
Mi-a luat o răceală.
Am o durere de dinți.
Sunt nervos.
Îngrozitoare.
Cauți răspunsuri? Le găsești pe toate la Clinica Speranței, o emisiune de Loredana Dumitrașcu.
V-am găsit, doamnelor și domnilor. În emisiunea de astăzi vom vorbi despre boala Alzheimer, o afecțiune care afectează puternic viața întregii familii, nu doar a bolnavului. Vom vorbi despre ce înseamnă să trăiești ca membru al familiei unui bolnav cu Alzheimer și ce presupun, ce îngrijiri sunt necesare în acest caz. Invitată în studio alături de mine este, în prima parte a emisiunii, doamna psiholog Elena Dobrică de la Asociația Română Alzheimer. Bine ați venit!
Bine v-am găsit! Mulțumesc de invitație!
Săptămâna aceasta avem o zi specială dedicată bolii Alzheimer, 21 septembrie.
21 septembrie este Ziua Internațională Alzheimer și mai mult decât atât, toată luna septembrie anului 2011 este declarată Luna Mondială Alzheimer.
În ce fel sărbătoriți sau marcați dumneavoastră această lună specială dedicată bolii la fundație?
Voluntarii Societății Române Alzheimer vor merge în lanțuri de farmacii unde vor face testare gratuită a pacienților vârstnici care se prezintă acolo și vor difuza materiale informative despre această afecțiune.
Bun, spuneți-mi, vă rog, pentru că înainte de a începe discuția efectivă despre boală, poate ar trebui să știm câteva lucruri despre Asociația Română Alzheimer. Care este obiectul activității dumneavoastră? De cine vă ocupați în special?
Societatea Română Alzheimer este o organizație umanitară, non-guvernamentală, inițiată de cadre medicale, medici, asistenți medicali, psihologi, studenți la medicină sau și la care s-au alăturat membrii de familie și persoane cu demență sau alte persoane care sunt interesate de problematica vârstnicului. Societatea Română Alzheimer funcționează de 20 de ani, la anul vom celebra 20 de ani de activitate a Societății Române Alzheimer în România. Începând cu anul 2000, Societatea Română Alzheimer a înființat un centru de diagnostic și tratament, Centrul Memoriei, în cadrul Spitalului Alexandru Obregia. Acesta este un centru pentru depistarea precoce, diagnosticul și tratamentul tulburărilor cognitive, fiind primul serviciu de acest fel din țară. Principalul obiectiv al Centrului Memoriei este diagnosticarea precoce a tulburărilor cognitive, îndeosebi a tulburărilor de tip demențial.
Vreau să vă întreb dacă la acest Centru al Memoriei se poate adresa orice persoană. Există costuri?
Sigur că da, către centrul nostru poate veni orice persoană din București sau din provincie, din țară, cu trimitere de la medicul de familie sau de la specialiști vin pacienții noștri cu trimitere de la neurologi, de la, așa cum am spus, medicii de familie sau medici de alte specialități. Este adevărat că se lucrează pe bază de programare, că sunt programări destul de îndepărtate, tocmai pentru că adresabilitatea este foarte mare.
Deci, dacă pacientul vine cu această trimitere de la medicul de familie, nu plătește, practic, fiind...
Sigur, asigurat. Da.
Numărul de telefon al Centrului Memoriei va fi afișat pe parcursul emisiunii pe burtieră și îl voi aminti eu pentru ascultătorii Radio Vocea Speranței: 021-334-8940. Acesta este numărul la care vă puteți face dumneavoastră programări pentru dumneavoastră sau pentru un alt membru al familiei, dacă suspectați că ați avea această afecțiune. Vom vedea puțin mai târziu și care sunt semnele. De asemenea, pentru cei care au acces la internet, site-ul Societății Române Alzheimer este www.alz.ro. Datele acestea, după cum am mai spus, vor fi afișate din când în când pe ecran. Este foarte important, doamnă psiholog, ca oamenii să se adreseze unui specialist pentru a primi un tratament. Dacă, de exemplu, se află într-o zonă rurală și nu are ocazia să vină la București, poate că rolul depistării și tratamentul bolii
îi revine medicului de familie.
Sunt pregătiți medicii de familie din România să trateze această boală?
De-a lungul timpului, noi am făcut diverse cursuri de inițiere, am difuzat materiale informative către cabinetele medicilor de familie, deoarece ei sunt primii care intră în contact cu aceste cazuri și este foarte bine dacă îi îndrumă către specialiști pentru a intra pe tratament antidementiv cât mai repede posibil.
Bun, eu am primit de la invitata noastră de astăzi o serie de materiale, materiale care încearcă să popularizeze și să îi familiarizeze pe oamenii cu această afecțiune. De exemplu, întrebările la care răspund aceste materiale promoționale sunt: ce este demența, cât de des apare boala, care sunt cauzele demenței, care sunt simptomele, semnele care v-ar putea orienta către suspiciunea de demență, care sunt factorii de risc, stadializarea bolii, apoi ce investigații se fac sau care este tratamentul. Astfel de pliante și
aveți
de materiale promoționale.
Un ghid redactat de echipa de la societate, echipa de medici din cadrul Societății Române Alzheimer, un ghid pentru medicii de familie. Mă întrebați dacă am făcut astfel de acțiuni. Iată, acesta este un ghid pentru medicii de familie.
Și în afară de acest ghid, văd că aveți încă unul pentru
îngrijitorii persoanelor. Ne străduim să redactăm permanent ghiduri de informare. În mână aveți acum un ghid de îngrijire destinat membrilor de familie care au un astfel de pacient, cu sfaturi practice.
Spuneți-mi dacă oamenii pot avea acces la aceste ghiduri, cei care ne urmăresc, dacă ar vrea să primească un astfel de ghid,
da,
ce ar trebui să facă?
Da, membrii Societății Române Alzheimer, cei care sunt membrii noștri, cei care sunt pacienți la Centrul Memoriei, după ce s-a stabilit diagnosticul și s-a pus diagnosticul, primesc astfel de ghiduri de îngrijire. Pentru că la Centrul Memoriei, în afară de diagnosticul și tratamentul pacientului cu tulburare de memorie, noi obișnuim să facem consiliere cu membrii de familie. Îi învățăm cum să îngrijească cât mai bine acest pacient pentru a crește calitatea vieții.
Văd aici în cuprinsul acestui ghid pentru îngrijitori că există nu doar informații generale medicale ca în cel anterior despre boală și despre simptome,
da? Sfaturi practice de zi cu zi.
Agitația, vagabondajul, halucinațiile, convingerile delirante, stările confuzionale sau sentimentele, dispoziția și sexualitatea, pierderea controlului sfincterian, alimentația și medicația, tipuri de activități realizate cu vârstnicul. Mi se pare foarte important acest ghid pentru că de foarte multe
ajută
ori...
Ajută foarte mult familia. Din experiența noastră am constatat că membrii de familie sunt nepregătiți pentru astfel de lucruri și atunci trebuie ajutați ca să poată să-și facă un plan de viață.
Avem și un afiș de la Societatea Alzheimer Internațională, pentru Ziua Mondială a Bolii Alzheimer, care este pe 21 septembrie și
care va fi celebrată în toată lumea.
Este vorba despre fețele demenței. Da, este foarte important faptul că se poate trăi mulți ani cu această boală.
Sigur că da, boala evoluează între 8 și 10 ani și atunci vă dați seama că o astfel de familie trebuie să știe ce are de făcut pe termen lung.
Bun, să ne întoarcem puțin la procesul de îmbătrânire normală. Ce presupune îmbătrânirea normală a unei persoane sănătoase? Și acolo apar niște modificări și acolo apar niște probleme de memorie, nu? Cum deosebim pierderea memoriei, să zic, firească, de pierderea memoriei din boala Alzheimer?
Îmbătrânirea normală se referă, de fapt, la o realitate statistică și ea corespunde unor activități și performanțe a unei imense majorități a subiecților, aparținând unei grupe de vârstă. Versus îmbătrânirea patologică, care de fapt este o definiție medicală și desemnează subiecți reprezentând care prezintă afecțiuni cerebrale, vasculare și degenerative legate de vârstă, dar nu determinate de aceasta. Iată deci că termenul de îmbătrânire patologică rămâne astfel discutabil.
Ce este de fapt boala Alzheimer? În general o asociem cu uitarea.
Boala Alzheimer este de fapt o afecțiune degenerativă progresivă a creierului care apare mai ales la persoanele cu vârstă înaintată. Ea produce o deteriorare din ce în ce mai accentuată a funcțiilor de cunoaștere a creierului, cu pierderea capacităților intelectuale ale individului și a valorii sale sociale. Deseori ea este asociată cu tulburările de comportament, așa cum citați dumneavoastră din ghidă.
Cum adică se pierde valoarea socială a individului? Este o exprimare puțin ciudată pentru
persoana noi. Nu-și mai poate îndeplini funcțiile în cadrul societății, nu mai poate face lucruri de bază.
Nu mai poate funcționa nici măcar la nivelul elementar al îngrijirii propriei persoane.
O să
nu?
Vedeți, de-a lungul discuției o să discutăm despre fazele de evoluție ale bolii și o să vorbim în fiecare stadiu cam care sunt pierderile suferite de pacienți pe fiecare stadiu de evoluție.
Există niște cauze cunoscute cu care să putem lupta eventual?
Sigur că da, există niște factori de risc. Vârsta înaintată, așa cum vorbeam, este un factor de risc, poate cel mai important. Asta nu înseamnă, așa cum spuneam înainte, că boala Alzheimer este cauzată de, practic, de procesul de îmbătrânire. Problemele cardiace sunt iarăși un factor de risc. Tensiunea arterială, hipertensiunea arterială pe care noi recomandăm să o țină sub control pacienții noștri. Greutatea excesivă, greutatea peste limitele normale crește riscul de apariție al bolilor de inimă, a accidentului vascular cerebral, a diabetului și este de asemenea un factor de risc pentru demența vasculară. Un colesterol crescut este, iarăși, un nivel crescut al colesterolului este un factor de risc atât în ceea ce privește problemele vasculare, și de asemenea un nivel crescut al colesterolului este asociat cu boala Alzheimer. Glicemia, iarăși, un nivel înalt de glicemie este un factor de risc. Știți bine că diabetul de tip 2 este un factor de risc pentru demența vasculară. Din unele cercetări s-a ajuns la concluzia că anumite bacterii, cum ar fi clamidiile sau unele virusuri, slow virusul, ar favoriza formarea plăcilor senile. Există de asemenea factorii genetici. Există cazuri ereditare datorate prezenței unei gene dominante în anumite familii. Se apreciază că persoanele care au o rudă de gradul 1, care suferă de boala Alzheimer, se află la risc teoretic absolut situat între 26% și 45% de a face această afecțiune. De asemenea, boala Alzheimer este strâns legată de cromozomii 1, 14 și 21. Ne gândim la trisomia 21, care este cauza sindromului Down. Dar este posibil să existe și alte legături cromozomiale.
Așadar, avem pe de o parte aspecte genetice cu care nu putem lupta, dar le putem cunoaște și știm că avem această predispoziție. Și, din câte am înțeles, există și aspecte care țin de stilul de viață, care poate conduce la apariția unor boli.
Și care poate fi corectat.
Este o boală a civilizației, boala Alzheimer?
Sigur că da. Da, da, da. Considerăm că este o boală a civilizației. Pentru că dacă stăm să ne uităm la niște cifre, ne dăm seama că boala Alzheimer este cea mai frecventă demență la adult și ea reprezintă o problemă de sănătate publică pe plan mondial. Prin creșterea speranței de viață și ponderea persoanelor vârstnice a crescut și numărul celor bolnavi de boală Alzheimer crește exponențial. Avem una din 10 persoane de peste 65 de ani care fac această afecțiune sau jumătate din cei de peste 85 de ani fac această afecțiune.
Adică înainte oamenii nu trăiau suficient de mult ca să ajungă exact. Să facă Alzheimer.
Exact. Acum am rezolvat anumite cauze medicale, bolile cardiace, diabetul, dar iată, trăim mai mult și suntem expuși să facem, din păcate, această afecțiune.
Totuși, mă întreb cam pe la ce vârstă este diagnosticată cel mai frecvent boala?
Peste 65 de ani.
La peste 65.
Cel mai frecvent.
Și la noi în țară se știe numărul exact al bolnavilor?
La ora actuală în România există aproximativ 250-300 de mii de pacienți cu boală Alzheimer.
Diagnosticați.
Diagnosticați. Dar însă boala este subdiagnosticată. Asta constatăm noi zi de zi.
Foarte mulți oameni cred că e firesc după o anumită vârstă să începi să uiți.
Asociază, da, aceste simptome cu îmbătrânirea normală. De fapt, este altceva. De aceea tragem semnale de alarmă, de aceea facem popularizarea simptomatologiei, tocmai ca oamenii să știe și să recunoască simptomele cât mai devreme. Se pune mare accent pe diagnosticarea precoce și pe intrarea imediată pe tratament antidementiv, care poate aduce mari îmbunătățiri în viața pacientului.
Bun, vom vorbi despre tratament, dar aș vrea să înțelegem, în primul rând, care sunt simptomele pe care ar trebui să le recunoască ascultătorii și telespectatorii noștri. Simptomele că este vorba despre Alzheimer și nu este o îmbătrânire normală.
Așa cum spuneați la începutul emisiunii, într-adevăr, primul semnal de alarmă este acela al tulburărilor de memorie. Aparținătorii, familia, asta observă în primul rând. Aș grupa simptomele pe două tipuri de simptome, de categorii de simptome. Simptome cognitive. Aici vorbim despre tulburările de memorie, dificultate de a-și reaminti informații anterior învățate și imposibilitatea de a acumula informații noi.
De exemplu, să facem o scurtă pauză pentru a exemplifica ce înseamnă că uită informații acumulate. Ce anume uită?
În general, acești pacienți uită informația recentă, în timp ce amintirile vechi pot fi conservate destul de bine și atunci e destul de derutant pentru familie.
Adică își amintește ceva din tinerețe,
din tinerețe,
dar nu știe
din adolescență, dar nu știe ce a mâncat acum o oră. Sau dacă a vorbit cu fiica, cu fiul acum o oră la telefon. Vă dați seama că e destul de derutant pentru membrii de familie. Da.
De fapt, poate să uite și că a mâncat acum o oră, sigur, și să spună da, că nu-mi dai nimic de mâncare,
da,
nu?
Da, sigur că
este,
da.
Este destul de
frecvent
dificil.
Întâlnită.
Mă gândesc că relația cu un astfel de bolnav este extrem de
sigur
dificilă.
Că da. Haideți să mai vorbim și despre alte simptome cognitive. Tulburările de vorbire. Bolnavul nu-și găsește cuvintele și nu poate defini noțiuni simple. Incapacitatea de a efectua diferite activități motorii coordonate, nu mai știe să se îmbrace adecvat, să descuie ușa, imposibilitatea de a recunoaște, identifica și denumi obiecte uzuale, tulburarea ale funcției de organizare a activităților zilnice, incapacitatea de a lua decizii, probleme legate de gândire abstractă, tulburări de calcul, dezorientarea temporospațială.
Asta iar este foarte importantă. Numai că nu știe în ce zi a săptămânii sau pe ce dată
este. Sau se
este.
Poate rătăci în locuri familiare, ceea ce este foarte grav.
Își amintește sau vrea să meargă la pâine, știe unde este magazinul și de la magazin
până acasă. De la pâine nu se mai poate întoarce acasă și se pierde, se rătăcește. Este un moment de mare criză pentru familie atunci când pacientul se rătăcește.
Dacă boala este diagnosticată, există niște măsuri pe care familia le ia astfel încât pacientul rătăcit pe stradă să poată fi identificat și trimis acasă?
Sigur că da. Noi îi tot sfătuim, găsiți acolo sfaturi în ghidul de îngrijire pentru acești pacienți, sfaturi pentru familie, astfel încât pacientul să poată fi, să fie ușor identificat.
Spuneți-ne câteva. Ce ar trebui să facă, de exemplu? Să-i coasă...
În primul rând să aibă o copie a buletinului, dar poate nu chiar buletinul, dar o copie a buletinului permanent în buzunare, numere de telefon de contact, poate chiar pus diagnosticul. De-a lungul timpului noi am încercat și cred că o să ducem până la bun sfârșit un proiect împreună cu Poliția Capitalei, un proiect prin care să instruim polițiștii atunci când găsesc un astfel de pacient pierdut, cum să se poarte cu el, pentru că el este foarte speriat, este anxietat de faptul că este în spațiu nefamiliar, că nu își întâlnește rudele. Și atunci polițistul când îl abordează, dacă îl abordează, trebuie să știe cum să vorbească, cum să comunice cu el. Și am încercat un astfel de program cu Poliția Română. Mai mult decât atât, am încercat să creăm niște brățări de identificare pe care dânsii să le poarte, acești pacienți să le poarte la mână.
Și s-a finalizat încă proiectul cu brățările?
Încă nu. Brățarea de identificare. Încă nu. Lucrăm încă la acest proiect.
De ce este atât de dificil să faci o astfel de brățare de identificare? Ce trebuie să...
Pentru că implică costuri.
Am înțeles. Probabil că familia pacientului...
Și mai mult decât atât, noi avem o bază de date cu toți acești pacienți, dar ar trebui în paralel cu poliția și poliția să aibă o astfel de bază de date cu acești pacienți, ca ei să poată fi identificați și aduși în siguranță acasă.
Familia presupun că ar face orice astfel încât să știe bolnavul în siguranță și...
Sigur
sau
că da, însă
idealizez
să...
relațiile familiale.
Nu. Nu. Altele sunt problemele. Această boală este o boală foarte costisitoare și implică foarte multe costuri, începând cu hrană, îngrijire. Vă dați seama că și costul acestui program este destul de mare.
O astfel de persoană bolnavă de Alzheimer nu poate fi practic lăsată singură acasă, pentru că e posibil să facă o inundație sau să dea foc la casă, pentru că nu mai știe să folosească aragazul sau uită apa deschisă. Sunt niște lucruri destul de simple pe care noi le facem în mod uzual. I se poate întâmpla, bineînțeles, și unui om fără boală Alzheimer să uite apa deschisă. Dar cu atât mai frecvent în acest caz. Și de aceea există un program în care persoanele bolnave de Alzheimer beneficiază de un însoțitor sau de un ajutor din partea statului?
Acești pacienți în acest moment în România beneficiază de un grad de handicap. dar el este acordat, din păcate, pacienților aflați într-un stadiu destul de avansat de boală, atunci când ei sunt practic la pat. Da, Societatea Română Alzheimer încearcă să obțină noi drepturi pentru acești pacienți, pentru că ei practic de prin stadiu moderat de boală au nevoie de însoțitor permanent. Deocamdată familia plătește un astfel de îngrijitor.
Așadar, simptomele bolii sunt destul de evidente și pot fi ușor recunoscute de cei din jur și a uita lucruri esențiale care ți s-au întâmplat de curând în ziua respectivă nu este un lucru normal pentru îmbătrânire,
pentru
procesul
normale,
de îmbătrânire. Da.
Până mai adineori vorbeam de simptomele cognitive, aș vrea să vă povestesc un pic, să vă spun și despre simptomele non-cognitive, pentru că acești pacienți de-a lungul afecțiunii dezvoltă și alte simptome de genul agitație, agresivitate fizică sau verbală, tulburări psihotice de tip halucinații, de obicei ele sunt vizuale, idei delirante de persecuție, de gelozie, de abandon. Există de asemenea la acești pacienți tulburări ale dispoziției afective, în principal depresie și anxietate, mai rar stări euforice, tulburări de comportament alimentar, cum vorbeam la un moment dat cu dumneavoastră, reducerea sau creșterea exagerată a apetitului, dezinhibiția sexuală, comentarii pe teme sexuale, gesturi obscene, incontinența urinară sau pentru materiile fecale care se instalează în ultimile stadii ale bolii.
Să vorbim și despre aceste faze în evoluția bolii. Care sunt simptomele în funcție de stadiu?
În funcție de stadiile bolii,
da.
Sigur că da. În faza inițială, deci mai bine ar trebui să vă spun că această boală, boala Alzheimer, progresează în timp, dar rapiditatea agravării depinde de la o persoană la alta. Unele persoane pot avea manifestări minime până în fazele tardive ale bolii, alte persoane pierd însă capacitatea de a efectua activități zilnice deja dintr-o fază precoce a bolii. Nu există până în prezent posibilitatea vindecării acestei boli, din păcate.
Dar ce se poate face totuși?
O persoană cu boală Alzheimer trăiește în medie între 8 și 10 ani de la apariția primelor simptome. Evoluția bolii este împărțită în mod convențional în trei faze. Faza inițială, de care vorbeam, pierderea orientării, pierderea capacității de a iniția anumite activități, neadaptarea la situații noi și nefamiliare, reacția întârziată și capacitatea de memorare încetinită, tulburări de judecată, decizii greșite, dificultăți în utilizarea banilor, tulburări de dispoziție afectivă, iritabilitate și neliniște.
Toate aceste simptome nu se întâmplă în același timp întotdeauna, ci apar în diferite momente.
Sunt specifice fiecărui pacient, da.
Adică e posibil ca un pacient dimineața să știe valoarea banului și să poată să cumpere ceva și peste câteva ore sau zile?
Nu, asta nu. Poate iritabilitatea să fie mai accentuată în general în partea a doua zilei, când ei sunt deja obosiți. Haideți să vedem care sunt simptomele într-o fază intermediară moderată a bolii Alzheimer. Probleme în această fază moderată a bolii cu recunoașterea persoanelor familiare, au dificultăți la citire, scriere, calcul. Au greutăți în a se îmbrăca singuri, au probleme de gândire logică, pierd orientarea temporară, apar suspiciuni nejustificate, idei de persecuție, gelozie, urmărire. Încă din această fază moderată a bolii se pune problema și este necesară supravegherea și îngrijirea permanentă. Ultima fază a bolii, faza avansată, cea în care spuneam că în România se acordă acel certificat de handicap care poate ajuta familia să plătească un îngrijitor, este faza în care pacienții nu-și mai amintesc că trebuie să se spele, să se îmbrace, să meargă la toaletă, pierd abilitatea de a amesteca alimentele, deci au tulburări de deglutiție, cum spune noi, tulburare de înghițire, da? uită că au mâncat și pretind să li se servească din nou masa. Au dificultăți în menținerea echilibrului, deja au probleme neurologice, au dificultăți de mers. Apar stări confuzionale, cu agitație, în special în timpul nopții. Pierd capacitatea de a comunica prin cuvinte. Pierd controlul vezicii urinare și a intestinului, deci au incontinență pentru urină și pentru materiile fecale.
Doamnelor și domnilor, astăzi vorbim despre boala Alzheimer. Am văzut care sunt semnele, care sunt stadiile bolii și ce face Societatea Română Alzheimer pentru bolnavii care se adresează la specialiști, la Centrul Memoriei. Repet numerele de telefon: 021-334-8940. Acesta este numărul de telefon al Centrului Memoriei și pentru cei cu acces la internet, www.alz.ro. Vom avea acum o scurtă pauză, după care vom sta de vorbă cu o doamnă, membru a unei familii în care există un pacient bolnav de Alzheimer, și după aceea veți putea intra și dumneavoastră în direct cu întrebări în cea de-a treia parte a emisiunii. Așadar, ne revedem peste câteva momente. Doamnelor și domnilor, continuăm discuția despre boala Alzheimer. Avem acum în studio o invitată, pe doamna Ramona Amariei, care este membra unei familii în care există un bolnav Alzheimer. Bine ați venit la Radio Vocea Speranței și Speranța TV.
Bine v-am găsit și mulțumesc de invitație.
Vorbeam puțin mai devreme despre simptomele bolii și în timp ce doamna psiholog ne descria stadiile și semnele și manifestările acestei boli, mă gândeam cât de dificil trebuie să fie să relaționezi cu astfel de persoană. Povestiți-ne din experiența dumneavoastră niște lucruri care nu sunt extrem de personale sau țin neapărat de intimitatea familiei, dar care să ilustreze ce înseamnă pentru dumneavoastră viața alături de un bolnav.
Da, este într-adevăr extrem de dificil să ai grijă de un astfel de bolnav, pentru că pe zi ce trece observăm că își pierde din deprinderi și din abilitățile pe care le are. În primul rând a fost foarte greu când nu a vrut să mai pună mâna pe bani. Mama era contabilul casei. Întotdeauna când se luau salariile, ea distribuia banii și în momentul în care nu a mai vrut să pună mâna pe bani, a fost foarte complicat. Era un semn vizibil că ceva se întâmplă și ceva rău. Ulterior a început să nu-și mai găsească cuvintele și să se exprime din ce în ce mai dificil. Foarte complicat și foarte complicat în acest moment fiind undeva în faza medie spre avansat. Foarte complicat pentru că încearcă să ne comunice ceva, să ne spună anumite lucruri pe care le simte și nu reușește. Folosește foarte mult adverbele. Acolo, ea, dincolo, pune foarte puțin verbele, le mai folosește.
Dumneavoastră văd că analizați chiar și structura limbajului, ceea ce este interesant. La ce vârstă a fost diagnosticată cu Alzheimer?
A fost diagnosticată la 57 de ani.
Deci asta înseamnă
exact,
de vreme.
Acum 3 ani, foarte de vreme, foarte de vreme. A ieșit la pensie, în momentul în care au apărut simptomele, au coincis cu ieșitul ei la pensie. Și ea lucrând într-un mediu foarte activ, fiind frizer toată viața, având de-a face cu clienți în permanență. A ieșit la pensie forțată pentru că i se închidea secția și a hotărât că este singurul lucru pe care îl poate face, fără să-și dea seama de consecințe și fără să realizăm nici noi ce presupune asta.
Credeți că această schimbare majoră a vieții a declanșat sau a grăbit apariția bolii?
Categoric a grăbit instalarea ei pentru că n-avea niciun simptom, absolut nimic care să, vreun indiciu care să ne demonstreze că într-adevăr ar putea face această boală. În afară de faptul că sora ei avusese, dar avusese undeva la 70 de ani se instalase această boală, niciun indiciu nu aveam. În momentul în care a ieșit la pensie și a rămas acasă, după o lună de zile au apărut problemele. A început să spună că ea uită, că nu-și mai aduce aminte ce a făcut cu două zile în urmă și tata a pus-o pe seama oboselii. Că e obosită, că nu s-a acomodat cu noul stil de viață, că nu-și găsește rostul. Și a trecut, am ignorat ceea ce nu ar fi trebuit să facem. Ulterior au apărut problemele. N-a vrut să mai iasă singură, nu a mai pus mâna pe bani și tot așa.
Spuneți-mi, în ce fel vă implicați dumneavoastră în activitatea Societății Române Alzheimer și cum folosiți această experiență pe care o aveți cu un membru al familiei bolnav pentru a-i ajuta și pe ceilalți?
Am participat la grupurile de suport care sunt extraordinar de interesante și de utile pentru membrii familiei și asta pentru că se fac jocuri de rol. Adică, practic, te pui în pielea pacientului și încerci să simți, să gândești ceea ce ar simți el. Este un imens hău. Deci exact asta trebuie să gândim, ca și cum mintea noastră ar fi goală, fără nimic. Deci m-am implicat în aceste grupuri de suport, am participat și la un workshop unde am avut ocazia să cunosc persoane din alte țări și a fost o experiență extraordinară pentru că am cunoscut acolo un domn din Belgia care avea aceeași vârstă cu mama, diagnosticat de 2 ani și jumătate cu demența Alzheimer, dar într-o fază incipientă.
Așadar, fiecare individ reacționează diferit și evoluția bolii nu poate fi prevăzută foarte exact, nici măcar de către medici. Fiecare are reactivitatea lui.
Cu siguranță și nici ca familie nu poți să-ți dai seama foarte devreme sau că ar fi semnale că această boală s-ar putea instala la un moment dat.
De aceea mi se pare important realizarea unor astfel de emisiuni și vă mulțumim că ați venit să ne spuneți din experiența dumneavoastră, pentru că trebuie să știm cum să recunoaștem niște simptome, când să mergem la medic și ce îngrijiri trebuie să-i oferim pacientului. Doamnelor și domnilor, vă reamintesc numărul de telefon al Centrului Memoriei. Dacă dumneavoastră sau cineva din familie recunoașteți aceste simptome despre care s-a vorbit în emisiunea de azi, puteți suna la 021-334-8940 sau accesați site-ul alz.ro. La Centrul Memoriei se poate ajunge cu trimitere de la medicul de familie sau de la neurolog și puteți să beneficiați de programele și instruirea pe care o oferă specialiștii. După o scurtă pauză, veți putea intra și dumneavoastră în direct și veți putea sta de vorbă cu doamna psiholog Elena Dobrică. Numărul nostru de telefon la Speranța TV și Radio Vocea Speranței este 031 437 8379. Vă așteptăm aici. Doamnă Amarie, vă mulțumim pentru că ați venit și ne-ați spus pe scurt dintr-o experiență tristă pe care o aveți dumneavoastră și sperăm ca cei care ne ascultă să vă urmeze exemplu, să se adreseze specialiștilor și să se implice în viața bolnavilor.
E cel mai indicat. Vă mulțumesc pentru această oportunitate de a spune și sfatul meu ar fi atunci când se constată o lipsă a memoriei cât de mică, trebuie mers la specialist. E foarte important.
Doamnelor și domnilor, ne întâlnim după o scurtă pauză. Doamnelor și domnilor, în ultima parte a emisiunii vom vorbi despre tratamentul și prevenirea bolii Alzheimer. Dumneavoastră puteți intra în direct. Numărul este 031-437-8379. Putem sta de vorbă cu doamna psiholog Elena Dobrică de la Societatea Română Alzheimer. Este foarte important să știm cum se tratează această boală și de ce este important totuși să mergem la medicul de familie sau la neurolog pentru niște medicamente specifice pentru această boală.
Aceștia trebuie să vă trimită la specialist, specialistul psihiatru sau neurolog vă poate ajuta în diagnostic și în stabilirea liniei de tratament. Există două tipuri de tratament. Tratamentul curativ, medicamentos și noi în cadrul societății realizăm și intervenții nefarmacologice, o să vorbim despre ele, cu pacientul și cu familia sa. În ceea ce privește tratamentul curativ, avem două tipuri de tratamente. Tratamentul simptomatic, care se recomandă în cazul modificărilor de comportament și a dispoziției afective, de exemplu stările depresive ale pacienților. Asta, aici folosim de obicei medicamente psihotrope pentru a diminua anxietatea, agresivitatea sau stările de agitație ale pacienților. Medicamentele cu acțiune mai puternică de tip neuroleptice, benzodiazepine cu acțiune îndelungată, sunt de evitat la persoanele vârstnice datorită efectelor adverse și paradoxale. Medicamentele antidementive, medicamentele
avem una pe telefonic din Spania.
Ok.
Bună ziua, sunteți în direct.
Bună dimineața.
Vă ascultăm.
Mă bucur foarte mult să intru în direct cu dumneavoastră. Am o întrebare pe care vreau să vă adresez,
da,
în special doamnei doctor. Se poate ca această boală să se instaleze la o vârstă tânără? Adică între 20 și 30 de ani?
Răspuns negativ, nu. Cele mai tinere cazuri pe care le-am diagnosticat aveau vârstă de 49-50 de ani. Există alte tipuri de afecțiuni care pot diminua capacitatea de concentrare la o persoană de vârstă, așa cum spuneți dumneavoastră.
Și trebuie mers la medicul neurolog?
Medicul specialist psihiatru vă poate ajuta pentru a face diagnostic și a primi tratament. Exclus aveți o astfel de afecțiune la această vârstă, doamnă.
Da,
multă sănătate.
Întrebam. Nu pentru mine, mă special. Da. Întrebam ca fapt divers, ca să știu. Da.
Nu aveți o astfel de afecțiune la vârsta aceasta.
Vă dorim multă sănătate. Așadar, trebuie să așteptăm să treacă timpul pentru a recunoaște semnele bolii Alzheimer. Okay. Bun, așadar există acest tratament pentru simptome.
Simptomatic și există tratamentul antidementiv, care la ora actuală în România este gratuit. Prin Casa de Asigurări de Sănătate se obține gratuit. Medicamentele antidementive sunt de două clase, inhibitoarele de acetilcolinesterază de tip donazepil, aricept, rivastigmină, exelonul, galantamină, reminilul, sau antagoniștii ai receptorilor NMDA de tip memantină, Ebixa. În afară de acest tratament medicamentos...
Ce fac aceste medicamente? Pentru că vă dați seama că nu înțelegem ce inhibă, ce nu inhibă în creier.
Domolesc, ca să zic așa, tulburările de comportament și prelungesc starea de bine a pacientului.
Pentru că până la urmă asta urmărim.
Starea de funcționare, da.
Da, să fie pacientul cât mai mult timp lucid.
Practic încetinesc ritmul degradării. Un pacient care ia medicație antidementivă evoluează mai lent, afecțiunea sa evoluează mai lent față de un alt pacient care nu ia aceste medicamente antidementive.
Așadar, trebuie în paralel aceste două tipuri de medicamente, unele împotriva demenței și altele care să amelioreze simptomele
neplăcute.
Care
poate apărea de-a lungul evoluției bolii.
Avem încă un apel telefonic. Sigur. Și apoi discutăm și despre aceste tratamente
nefarmacologice,
nemedicamentoase.
Care,
da. Alo?
Bună ziua!
Bună ziua, sunteți în direct.
Da, aș avea și eu o întrebare. Tatăl meu are câteva dintre aceste simptome.
Așa. Ce vârstă are pacientul, doamnă?
60 de ani.
60 de ani.
Mulți înainte.
Okay. Tulburări de memorie nu are.
Da.
În schimb, are o igienă așa precară. Nu-i mai place să se spele. Să se
îmbăieze?
Da.
Am înțeles. Da. Am înțeles.
Mănâncă la fel.
În exces?
Controlat, în exces.
În exces, da, uită că s-a alimentat. Ce ați făcut pentru asta, doamnă? Ați fost la medicul de familie?
Păi deocamdată a fost și internat, are diabet și la fel are glicemii foarte ridicate.
Are diabet insulinodependent?
Da.
Ok. Nu ați vrea să faceți un control la un medic specialist?
Ba da.
Ok, vă aștept la centrul memoriei.
Rețineți numărul de la centrul memoriei, îl amintesc acum pentru ascultătorii Radio Vocea Speranței. 021-334-8940. 40, da. Și la acest număr puteți să vă faceți o programare pentru a discuta cu un specialist. Din păcate, nu mai avem foarte mult timp la dispoziție și nu mai putem să stăm de vorbă mai mult cu dumneavoastră. Sunați după emisiune la acest număr și faceți-vă o programare, pentru că dacă apar aceste simptome, este bine să le discutați cu un specialist și să facă acele investigații care sunt probabil niște teste pe care le fac medicii,
da,
astfel încât să pună diagnosticul. Spuneți-mi despre tratamentul nemedicamentos.
De intervențiile nefarmacologice pe care le putem face. 1. Educația persoanelor care acordă îngrijire, securizarea pacientului. Vorbeam înainte de acel moment de criză când un astfel de pacient se poate rătăci. Deci trebuie să învățăm pe aparținător cum să securizeze pacientul. Fixarea comportamentelor de rutină, apropo de îmbăiere, cum ne întreba doamna, orientarea în realitatea pacienților, terapii ocupaționale care se pot face cu pacienții.
Cu ce scop?
Pentru a le menține funcțiile mentale cât mai mult timp. Terapia de susținere a familiei, consilierea psihologică și juridică permanentă a familiei, pentru că aceste familii au nevoie de consiliere permanentă. Din punct de vedere al comunității, ar trebui să existe servicii comunitare complexe pentru această categorie de pacienți, și anume servicii telefonice de ajutor și informare, centre ale memoriei unde să se facă diagnostic precoce. Noi suntem un centru al memoriei pe București. Ar trebui multiplicat acest model al centrului memoriei, pentru că, iată, sunt foarte multe cazuri. Centre de zi, centre de îngrijire la domiciliu sau organizații care se acordă îngrijiri la domiciliu. Există câteva în București. Centre de consiliere, servicii de internare pe perioada weekendului, servicii de respite care, grupuri de suport pentru membrii de familie, cele de care amintea doamna Mariei, însă trebuie făcute în foarte multe colțuri ale țării, nu numai la noi. Programe care să asigure securizarea pacienților dezorientați spațial, gen acel program de care vă vorbeam cu Poliția Capitalei. Înființarea de asociații ale pacienților și ale familiilor acestora. Dacă s-ar înființa mai multe asociații de acest fel, am avea o altă putere să putem să solicităm din partea guvernului mai multe drepturi pentru această categorie de pacienți.
Pe lângă aceste acțiuni asupra factorilor de decizie din guvern sau din politică, probabil că existența unor astfel de asociații ale pacienților e de ajutor omului de rând. E mult mai important să ai cu cine să vorbești, să aibă cine să te ajute în momentul în care te afli într-o situație critică, și medicii în general nu pot fi sunați la orice oră din zi și din noapte sau de 7 ori pe săptămână, pentru că apar diverse probleme. Medicii aceia trebuie să se concentreze și să-și focalizeze energia pe tratarea pacienților pe care îi au. Pentru că nu mai avem foarte mult timp la dispoziție, aș vrea să vă rog să ne spuneți cum putem preveni această boală care, iată, nu se poate trata.
Până în prezent nu se cunosc niște mijloace sigure de prevenire a demenței Alzheimer. Totuși, sunt anumite măsuri care reduc riscul de a face o astfel de afecțiune. Exercițiile mentale. Vă spun lucruri simple care pot fi făcute de orice vârstnic. Cuvinte încrucișate, puzzle, jocul de șah, lectura cărților, a revistelor,
o viață, activitate
intelectuală, o viață socială activă, interacțiuni sociale, folosirea computerului, învățarea unei limbi străine, participarea la activități culturale, teatru, film, concerte, chiar și activități stimulative casnice ne pot ajuta să ne ferim de această afecțiune.
Așadar, cu cât ne folosim mai mult creierul, mintea,
cu atât îndepărtăm posibilitatea de a face această afecțiune. Apoi, exercițiile fizice sunt esențiale în menținerea unei circulații bune a sângelui la nivelul creierului.
De fapt, acum îmi amintesc că sunt extrem de multe articole pe internet, pe site-urile de sănătate, care pun accent pe activitățile vieții de zi cu zi ale vârstnicului. Și în absolut toate afecțiunile menționate sau la care ne putem gândi,
la
o viață activă
vârstnică,
a vârstnicului este un factor preventiv. De aceea nu cred că, la noi cred că e problema de mentalitate, îmbătrânesc, deci mă așez și aștept să mor. Nu. Indiferent ce vârstă ai, trebuie să fii activ, să ai viață socială, să fii implicat într-o comunitate.
Să faci mișcare, pentru că asta e important la orice vârstă. Să
chiar
ai
dacă te dor oasele
sau ești înțepenit. Într-o anumită limită, în funcție de capacitatea ta la vârsta respectivă. Chiar dacă ești o persoană vârstnică, te miști, faci diverse, poți să speli mașina, să faci grădinărit, să te plimbi. E o activitate fizică care te menține în formă. Dieta sănătoasă, dieta sănătoasă de care vorbim cu toții, reducerea consumului de grăsimi saturate, folosirea în alimentația acizilor grași omega-3 din pește, sardine, cel puțin de 2 ori pe săptămână, mâncare bogată în antioxidanți, prune, stafide, spanac, broccoli, băuturi bogate în antioxidanți, ceai verde. Să știți că o să râdeți, dar chiar și un pahar de vin roșu este foarte bun pentru dacă e consumat în cantități moderate.
Sau de must, ca să nu fie alcoolul
exact. Alimente care conțin acid folic, portocala, mandarina, bananele, căpșunile, porumbul, dovleacul, sunt alimente care n-ar trebui să lipsească din alimentația unui vârstnic. Alimentele bogate în vitamina E, uleiurile vegetale, nucile, cerealele. Și apoi un lucru foarte important, hidratarea. Vârstnicul uită să se hidrateze corect. Vârstnicul trebuie să bea între 6 și 8 pahare de apă zilnic, să evite consumul de cofeină și de alcool în exces, pentru că acestea nu fac altceva decât să scoată apa din organism, să se deshidrateze. Da.
Așadar, un stil de viață sănătos și o viață activă, chiar și la vârsta a treia, sunt factori preventivi pentru boala Alzheimer. Din păcate, suntem la finalul emisiunii, care a trecut foarte repede. De aceea vă invit să veniți mai des, să împărțim acest subiect pe bucățele și să discutăm pe îndelete fiecare aspect al bolii. Și mai ales, pentru că nu ne ascultă doar persoane vârstnice, ne urmăresc și tineri, să menționăm și să repetăm ce avem noi de făcut astfel încât să prevenim apariția bolii. Vă mulțumesc că ați fost astăzi alături de noi.
Și eu vă mulțumesc în numele pacienților că ne-ați invitat și că le-ați dat ocazia să audă sfaturi utile pentru dânsii.
Doamnelor și domnilor, suntem la finalul emisiunii. Astăzi am văzut care sunt semnele îngrijorătoare care ar trebui să ne trimită la psiholog sau la psihiatru sau la centrul memoriei. De aceea, la finalul emisiunii, amintesc din nou numărul de telefon pentru ca dumneavoastră să îl notați: 021-334-8940. Centrul memoriei este organizat și susținut de Societatea Română Alzheimer, iar cu trimitere de la medicul de familie aveți gratuitate pentru diverse testări, pentru diverse sfaturi și iată, există și o comunitate a pacienților și a familiilor pacienților cu Alzheimer. Pierderea memoriei odată cu înaintarea în vârstă nu este un lucru firesc, trebuie să ne adresăm medicului atunci când apar modificări, pentru că boala tratată poate să însemne o calitate mai bună a vieții. Suntem la finalul emisiunii, vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!